Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovenské MIGy a časť systému protivzdušnej obrany KUB poputujú na Ukrajinu. Vláda to na rokovaní jednohlasne schválila. Pred 33 rokmi vysvetili za biskupa Alojza Tkáča, pred 11 Jozefa Haľka. Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač na Vladimíra Putina za činy na Ukrajine. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes definitívne rozhodla, že Slovensko daruje 13 stíhačiek MiG-29, časť systému protivzdušnej obrany, zodpovedajúce náhradné diely, ako aj muníciu do tohto systému. Medzinárodná dohoda bola podľa povereného premiéra Eduarda Hegera schválená na vláde jednohlasne. Deklaroval, že o darovaní techniky rozhodol kabinet v súlade s ústavou. Ako uviedol, vláda má kompetenciu rozhodovať o medzinárodných dohodách. O téme je podľa neho informovaná aj prezidentka Zuzana Čaputová. A s dohodou má súhlasiť aj predseda parlamentu Boris Kolár.
Neprišiel som s týmto návrhom ja, prišli s tým ústavní právnici, ktorí povedali, toto je legitímny spôsob, akým vláda môže schváliť práve tento postup. Je to na základe písmena F článku 119 Ústavy Slovenskej republiky. Je to potvrdené aj pani prezidentkou, aj ostatnými ľuďmi, ktorí sa ústave rozumejú a vedia teda povedať, že toto je legitímny spôsob, akým vláda mohla rozhodnúť. Je to medzinárodná dohoda, ktorú sme schválili a tým pádom je to legitímne.
Eduard Heger zdôraznil, že technika je určená na ochranu civilistov. Odmieta, že sa týmto krokom Slovensko zaťahuje do vojny.
Tieto MIGy poskytujeme Ukrajine na to, aby ochránila svojich civilistov pred množstvom bomb, ktoré dopadajú na ich príbytky, na ich domy a žiaľ, kvôli ktorým ľudia na Ukrajine zomierajú.
Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď už podpísal medzivládnu dohodu s Ukrajinou. Zároveň potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o náhradu v rámci Európskeho mierového nástroja.
Je to predrokované, dohodnuté v rámci Európskeho mierového nástroja. Zároveň potvrdzujem, že existuje bilaterálna ponuka zo strany Spojených štátov amerických na konkrétnu vojenskú techniku, ktorej prijaná hodnota vo finančnom vyjadrení pre Slovenskú republiku bude okolo 700 miliónov dolárov. Keď k tomu zoberiete náhradu za Európsky mierový nástroj, tak celkovo hovoríme o náhrade za tieto systémy vyššie približne 900 miliónov.
Pre slovenskú obrany schopnosť je to podľa jeho slov výhodné. Zdôraznil však, že prvoradá je pomoc Ukrajine pri záchrane životov. Celkové skompletizovanie procesu darovania techniky bude podľa Jaroslava Naďa trvať niekoľko týždňov. Aktuálne prebiehajú rokovania s Ukrajinou aj so spojencami. Stíhačky aj systém sa aktuálne nachádzajú na Slovensku. Zároveň predpokladá, že prvé objednané stíhačky F-16 z USA by na Slovensku mohli byť v prvej polovici roku 2024. Má ísť o 4 kusy.
Úplne prvý kus by mohol mať prvý zálet niekedy na konci leta v Spojených štátoch amerických. Následne tieto stíhačky ostávajú na území Spojených štátov na ďalší výcvik pilotov technického servisného podzemného personálu a predpokladáme, že v prvej polovici roka 2024 príde skupina lietadiel a pravdepodobne 4 na územie Slovenskej republiky. Práce na letisku Sliač prebiehajú, sú veľmi komplikované, lebo infraštruktúra na takéto stroje to naozaj je veľmi komplexná záležitosť a veríme, že v priebehu budúceho roka bude letisko natoľko pripravené, aby sme dokázali tie stíhačky tam mať, ale samozrejme uvažujeme nad plánom B, to znamená zabezpečiť iné letisko na Slovensku dočasne, alebo aj nad plánom C, zabezpečiť niektorú z okolitých krajín, ktorá by nám zatiaľ tie stíhačky na nejakú dobu parkovala.
Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko tvrdí, že darovanie stíhačiek MiG-29 má prakticky nulový dosah na obrany schopnosť, pretože ozbrojené sily ich nepoužívajú ani v budúcnosti používať nebudú.
Čo sa týka Kubov, odkrojili sme z našej spôsobilosti takú časť, ktorá by nás nemala zásadným spôsobom ohroziť. Čo sa týka munície, takisto nám zostáva dostatočná zásoba munície pre ostávajúce systémy Kub, tak aby sme ich mohli v prípade nejakého čierneho scenára použiť.
Finančnú kompenzáciu z Európskeho mierového nástroja očakáva až v novom volebnom období. V súčasnosti existuje podľa neho dohoda, že takéto peniaze sú určené pre rezort obrany na nákup munície či novej techniky. Strana SAS víta rozhodnutie vlády poslať na Ukrajinu stíhačky MiG-29. Ukrajina sa podľa predsedu parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu bráni a jej obrana musí byť najvyššou hodnotou aj pre Slovensko. Rozhodnutie vlády vníma preto ako správne a nemyslí, že by to znamenalo zatiahnutie Slovenska do vojny. Skonštatoval však, že cirkus okolo darovania stíhačiek bol zbytočný.
Keby takéto rozhodnutie padlo možno už skôr, alebo by sa to takýmto spôsobom nenafukovalo na verejnosti a nepolitikárčilo sa s tým, tak by sme sa mohli vyhnúť aj tomuto, čo sme to zažívali posledné mesiace. Ako keby si tu niekto nahrával v strane Smer, že si z toho robila nejakú svoju politickú agendu. Prehadzovali sme si to medzi parlamentom a vládou, čo je to aj vyzeralo to dosť neprofesionálne.
Opozičná strana Smer SD však avizuje trestné oznámenie na generálnu prokuratúru pre zneužitie právomoci verejného činiteľa v súvislosti s rozhodnutím dočasne poverenej vlády poskytnúť stíhačky MiG-29 Ukrajine. Obráti sa aj na predsedu Národnej rady Borisa Kolára, aby preveril, či vláda neobišla právomoci Národnej rady, keďže medzivládnu dohodu s Ukrajinou považuje strana za dohodu vojenskej povahy. Ako poukázal líder strany Robert Fico, takéto zmluvy si vyžadujú súhlas parlamentu a ratifikáciu prezidentky.
Naďalej sme jasne presvedčení, že vláda Slovenskej republiky a prezidentka konajú protiústavne a podľa nášho názoru páchajú trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zaslanie 200 kusov protilietadlových rakiet, radarovej stanice, lietadiel do otvoreného vojnového konfliktu je zásadná otázka zahraničnej politiky. A presne ústava hovorí, že o takýchto otázkach nemôže vláda v demisii rozhodovať a že nemôže ani prezidentka validovať to, že vláda Slovenskej republiky nemá takúto právomoc.
Mimo parlamentný hlas rovnako nesúhlasí s rozhodnutím dočasne poverenej vlády. Kabinet na to podľa neho nemal žiadnu právomoc a za svoj krok nesie plnú zodpovednosť. Jediným orgánom, ktorý môže raz a navždy rozhodnúť, či odvolaná vláda má alebo nemá právo rozhodnúť o takejto otázke, je podľa hlasu Ústavný súd. Strana LSNS podá na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na všetkých členov vlády, ktorí hlasovali za darovanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Strana v tejto súvislosti hovorí o užití moci verejného činiteľa a zrade Slovenska. Naopak predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš tvrdí, že riešenie darovania MIG-ov Ukrajine je ústavne čisté, čo potvrdzujú aj názory viacerých právnikov.
Podľa našich analýz a našich právnikov toto riešenie, s ktorým teraz prišla vláda, je ústavne čisté. Overovali sme si to z viacerých zdrojov, ale opakujem ešte raz. Vtedy, keď s tým prišla vláda, chceli použiť iný mechanizmus a náhrada bola 150 miliónov eur. Aj pod našim tlakom sa našlo ústavne čisté riešenie, tá kompenzácia 900 miliónov.
Čo sa týka kritiky opozičného Smeru SD a avizovaných možných právnych krokov, podľa neho strana od začiatku podporuje šéfa Kremľa Vladimíra Putina aj agresiu na Ukrajine. Slovensko pritom nie je jediný štát, ktorý sa rozhodol poslať stíhačky MiG-29 Ukrajine. Poľský prezident Andrzej Duda už včera ako prvý deklaroval, že Poľsko pošle Ukrajine tucet týchto stíhačiek, 4 z nich už v najbližších dňoch. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že stíhačky, ktoré Slovensko a Poľsko plánujú Ukrajine dodať, armáda zničí. Tiež dodal, že dodávka tejto vojenskej techniky výsledok špeciálnej vojenskej operácie nejakým spôsobom nezmení. Ukrajinskí poslanci sa poďakovali Slovensku za rozhodnutie poskytnúť Ukrajine stíhačky MiG-29. Ostatných spojencov vyzvali, aby sa zachovali podobne. Dočasne poverený premiér Eduard Heger o dnešnom rozhodnutí vlády telefonicky informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten rozhodnutie vlády ocenil a poďakoval sa za významnú pomoc v posilnení obrany schopnosti Ukrajiny. Pri tejto príležitosti pozval predsedu vlády Hegera na návštevu Ukrajiny. Z úradu vlády potvrdili, že slovenský premiér jeho pozvanie prijal.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali v marci, vyhrala by strana Smer so ziskom cez 17,5% hlasov. Nasleduje Hlas so 16% a Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 15% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre reláciu TV Joj na hrane. Do Národnej rady by sa ešte dostali aj SAS, Smerodina, Republika, KDH a Oľano. Tesne pred bránami parlamentu by ostali demokrati, ktorým by dalo dôveru necelých 5% voličov. V rámci akcie Cestovateľ bolo zadržaných 5 podozrivých osôb v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou a vybavovaním pobytov pre cudzincov na území Slovenska. Jedna zo zadržaných osôb zastáva riadiacu funkciu na oddelení cudzineckej polície. Informovala o tom hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová s tým, že medzi zadržanými bol aj rodinný príslušník zadržaného príslušníka policajného zboru. Vyšetrovateľ včera voči ním vzniesol obvinenie z pokračovacieho zločinu príjmania úplatku. Národná kriminálna agentúra sa zúčastnila medzinárodnej protidrogovej akcie Arena. Jej výsledkom je 16 zadržaných osôb a viac ako 2 milióny eur zaistených v hotovosti. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie prezídia policajného zboru Michal Slivka. Medzinárodná drogová organizovaná skupina pôsobila viac ako 2 roky na území Slovenska, Čiech, Poľska a Rumunska. Do mimoparlamentnej strany Hlas SD vstupuje Michal Kaliňák. Pôsobiť v nej bude ako expert na samosprávy. Kaliňák doteraz zastával post ústredného riaditeľa kancelárie a hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska. Vo funkcii končí ku koncu marca. Jeho vstup do Hlasu oznámil v Banskej Bystrici na regionálnom kongrese strany jej predseda Peter Pellegrini. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze prípravy vražd prokurátorov. Predvolaní boli štyria svedkovia. Po obednej prestávke vypovedala pred senátom špecializovaného trestného súdu dvojica svedkov, Dávid Söke a Adam Hušlička. V súvislosti so zabezpečením a odovzdaním zbraní Zoltánovi A, za čo už boli právoplatne odsúdení. Polícia si od špecializovaného trestného súdu v Pezinku vyžiadala na ďalšiu analýzu zaistené mobilné telefóny obžalovaného Mariana K. Počas dnešného hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a prípravy vražd prokurátorov o tom informovala predsedníčka Senátu špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová. Ako priblížil prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus, dôvodom je existencia modernejších programov, ktoré by mohli efektívnejšie napomôcť k obnove vymazaných dát.
Ja som tú informáciu odstúpil samozrejme polícii, ktorá požiadala súd jednej trestnej veci, ale pre totožný skutok pripravil až prokurátorov o zapožičanie mobilných telefónov Mariana Kočnera.
O odovzdaní mobilných telefónov polícii musí ešte rozhodnúť súd. Obhajca Mariana K. Marek Parasa vyjadril, že s prípadným rozhodnutím o odovzdaní mobilov polícii nesúhlasí. Splnomocnenec rodiny zavraždeného novinára Roman Kvasnica vyjadril nádej, že by sa analýzou mobilných telefónov mohli zistiť nové informácie.
Z pohľadu rodiny zavraždeného Jána Kuciaka je jednoznačne potrebné vyvíjať aktivitu ku každému dôkazu, ktorý sa javí ako reálne vykonateľný a máme nádej, že možno si tam niečo nové zistí.
V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Ž. Špecializovaný trestný súd ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale najvyšší súd vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu.
Z cirkvi.
17. marca 1990 prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka biskupskú vysiacku monsignor Alois Tkáč. Pred 33 rokmi sa tak stal biskupom potom, ako prežil náročné roky kňazskej služby v totalite. Pôsobil ako biskup v Košiciach a keď pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. Na Slovensku v roku 1995 pápež povýšil diecézu na arcibiskupstvo, Alois Tkáč sa stal jeho arcibiskupom. V tejto funkcii trval do roku 2010, kedy pápež Benedikt XVI. Prijal jeho rezignáciu. Pokračuje Martin Ďurčo.
Emeritný arcibiskup Alois Tkáč si dnešný deň pripomína 33 rokov od svojej biskupskej vysviacky. Jeho menovanie bolo začiatkom plodnej služby pri formovaní diecézy po páde totality. Takto si dnes arcibiskup Tkáč spomína na rok 1990, kedy sa dozvedel o svojom menovaní na biskupa.
Prekvapený som nebol, to musím povedať, že nie. Ale zase na druhej strane, ja som nerobil nejakú kampaň, aby som biskupom bol. Bol som rád, že Svätý Otec mi prejavil dôveru. Bola to ťažká služba, pretože prichádzali delegácie. Dajte nám kňaza. No a všetky farnosti mohli byť upokojené až okolo roku 2002-2003.
Za aktívnej služby arcibiskupa Tkáča sa vybudovali funkčné štruktúry arcidiecézy. Vznikali cirkevné školy, nové farnosti, postavili sa desiatky kostolov, kňazský seminár. Rovnako v diecéze vzišlo množstvo nových kňazských povolaní. A čo by dnes už 89-ročný emeritný arcibiskup Tkáč odkázal veriacim?
Nevzdávajte sa viery. Vážte si život. Potraty, to je nešťastie. No a rodičia mali by byť vzorom pre svoje deti. Predovšetkým otcovia pre chlapcov a mamky pre dievčatá.
11 rokov od biskupskej vysviacky si dnes pripomína aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Za bratislavského pomocného biskupa ho v januári 2012 menoval dnes už zosnulý pápež Benedikt XVI. Vysvetený bol 17. marca 2012. Bratislavská arcidiecéza krátkym videom na svojom profile na sociálnej sieti pozýva mladých mužov, aby sa prihlásili do kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda. Prihlášku je možné podať do 30. apríla a nastúpiť tak cestu kňazskej formácie, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Bratislavská arcidiecéza tento rok zvolila aj takúto modernú formu pozvánky do svojho seminára. Vo videu pozýva mladých mužov k štúdiu na kňazstvo seminarista Ondrej.
Do kňazského seminára som vstúpil z jediného dôvodu. Mám rád Pána Boha. Chcem Bohu slúžiť cez ľudí. Cesta môjho povolania, respektíve rozlišovanie môjho povolania, táto cesta bola veľmi kľukatá. Veľa som sa za to modlil, veľa som nad tým uvažoval a konkrétne rozhodnutie vyvrcholilo do bodu, kedy som si už podal tú prihlášku do kňazského seminára, aby som sa mohol pripravovať na kňazstvo.
V kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Bratislave sa v súčasnosti pripravuje na kňazstvo 20 seminaristov z bratislavskej a trnavskej arcidiecézy. Kňazstvo je však povolanie, ktoré je potrebné najprv rozlíšiť, hovorí rektor seminára Pavol Mikula.
Iste to rozpoznávanie povolania vždy je v modlitbe, vždy je o takom tom počúvajúcom srdci, že som otvorený na toto tiché Božie volanie, že alebo viem si dať tú otázku, k čomu ma Boh skutočne volá, čo je Božia vôľa v mojom živote. Tak tu niekde je to Božie volanie a teda aj to povolanie potom.
Štúdium a formácia v kňazskom seminári dnes trvá 6 rokov a priemerný vek seminaristov rastie. Vstupujú do neho nielen vekovo starší, ale často už majú za sebou inú vysokú školu alebo pracovnú skúsenosť. Záujemcovia o kňazstvo si podávajú dve prihlášky, jednu do kňazského seminára a druhú na teologickú fakultu, vysvetľuje rektor seminára a dodáva.
Všetko je to uvedené na tých stránkach, či už stránke webovej seminára alebo stránke fakulty, ale je dobré teda tiež aj zájsť za svojim pánom farárom ho upovedomiť o tejto svojej túžbe a teda pán farár vždy vie už usmerniť o tom, že aké sú ďalšie kroky.
Prihlášky do kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave je možné podať do 30. apríla.
Nezisková organizácia Úsmev ako dar podporila tento rok zo štipendijného programu vzdelaním k úspechu 80 študentov z celého Slovenska. Ide o mladých ľudí pochádzajúcich z náhradných rodín, centier pre deti a rodiny alebo sociálne znevýhodnených rodín. Financie môžu využiť na rôzne účely, ako napríklad nákup študijných materiálov a pomôcok. Ďalšie podrobnosti pripája Julia Kavecká.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar už 15 rokov organizuje štipendijný program vzdelávaním k úspechu. Projekt je zameraný na podporu vzdelávania detí a mladých dospelých, centier pre deti a rodiny, náhradných rodín a detí zo sociálne znevýhodnených rodín z celého Slovenska. Výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamiak hovorí, že štipendia sú pre tieto deti odrazovým mostíkom k lepšiemu vzdelaniu a tým aj k lepšej budúcnosti.
Aj vďaka týmto štipendiám už 15 rokov my vieme pomáhať týmto deckám a ich posúvať ďalej.
Štipendia sú využívané na rôzne účely, ako napríklad nákup študijných materiálov a pomôcok. V minulosti pomohlo aj Jánovi Danielovi, ktorý vyrastal v centre pre rodiny a deti v Michalovciach. Financie mu pomohli v štúdiu sociálnej práce na Vysokej škole svätej Alžbety, ale aj v jeho obľúbenom speve, ktorému sa tiež venuje.
Mohol som si nakúpiť pomôcky všelijaké školské, ktoré som potreboval. Taktiež ale som si aj kúpil veci na nahrávanie, takže to bola veľká vec.
Úsmev ako dar štipendia udeľuje už 15 rokov a to je vďaka podpore nadácie Slovenskej sporiteľne. Jej správkyňa Barbora Henterová hovorí, že tento program má niekoľko rovín.
Nie je to iba o vzdelávaní, tam je veľmi dôležitý ten druhý rozmer a to taký ten osobnostný rozvoj, získavanie sebavedomia, získavanie možností, budovanie seba dôvery.
Aj čestný predseda Úsmevu ako dar Jozef Mikloško a zároveň komisár pre deti pripomenul, že deti z detských domovov si často neveria a preto je dôležité ich podporovať finančne aj morálne.
Lebo naše detská hlavne si musia uveriť. Keď si uveria, tak idú ak rakety.
Príbehy štipendistov majú aj motivovať ostatné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Bratislavská arcidiecézna charita ukončila zbierku Svetlo pre Ukrajinu. Do tejto materiálnej zbierky sa zapojilo až 28 farských charít. Spolu sa podarilo vyzbierať 4 palety sviečok, sviec, bateriek a záložných zdrojov energie. Prvá časť darov je už odoslaná núdznym vo vojne. Bratislavská arcidiecézna charita realizovala zbierku Svetlo pre Ukrajinu pri príležitosti februárového pripomenutia si ročného trvania vojny na Ukrajine vo vybraných farnostiach, hlavne tam, kde funguje aj farská charita. Finančná podpora v hodnote 295 eur bola použitá na kúpu batérií a tuškových bateriek.
Správy zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping uskutoční na budúci týždeň návštevu Ruska, pričom pôjde o jeho prvú cestu do Moskvy za takmer 4 roky. Potvrdilo to čínske ministerstvo zahraničných vecí. Podľa pozorovateľov ide o prejav zjavnej podpory Putina v čase vyostrujúceho sa napätia medzi Východom a Západom v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov oznámil, že ruský prezident Vladimír Putin podpíše budúci týždeň v Moskve so svojím čínskym kolegom Xi Jinpingom deklaráciu o novej ére partnerstva a spolupráce. Poradca dodal, že Putin a Xi Jinping podpíšu aj deklaráciu o rusko-čínskej ekonomickej spolupráci do roku 2030 a ďalšie bilaterálne dokumenty. Pokračuje Julia Kavecká.
Ruský prezident Vladimír Putin pozval Xi Jinpinga do Ruska v decembri počas spoločného videohovoru. Ako vtedy povedal, táto návšteva by mohla celému svetu ukázať silu rusko-čínskych väzieb. Xi a Putin budú podľa vyhlásenia Kremľa hovoriť o prehlbení komplexného partnerstva a strategickej spolupráce medzi Ruskom a Čínou, a to aj na medzinárodnej scéne. Okrem toho vraj podpíšu dôležité bilaterálne dokumenty. Kreml dnes vyhlásil, že Putin a Xi absolvujú v pondelok neformálny obed a ich oficiálne rokovania sú na programe v utorok. Agentúra AP hodnotí cestu Siho do Ruska ako prejav zjavnej podpory Putina v čase vyostrujúceho sa napätia medzi Východom a Západom v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Diskusiám Putina a Siho bude zrejme dominovať práve konflikt na Ukrajine. Čínsky prezident naposledy navštívil Rusko v roku 2019. Putin sa však pred vyše rokom zúčastnil na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Pekingu. Obaja lídri sa stretli v septembri aj na regionálnom bezpečnostnom stretnutí v Uzbekistane.
Dolná komora nemeckého parlamentu dnes schválila volebnú reformu, ktorá obmedzí počet poslancov Bundestagu a trvale ho zníži na 630. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že sa majú zrušiť dodatočné a kompenzačné mandáty. Ďalšie informácie má Ondrej Rosík.
Návrh vládnúcich sociálnych demokratov, zelených a slobodnej demokratickej strany dosiahol potrebnú jednoduchú väčšinu hlasov. Za reformu hlasovalo 400 poslancov, proti ich bolo 261 a 23 sa zdržalo, oznámila to podpredsedníčka Bundestagu Aida Nozoguzová. Na základe reformy sa má od budúcich volieb v súčasnosti 736 členný spolkový snem obmedziť na 630 mandátov. Ako priblížil denník Die Welt, dosiahnuť sa to má tak, že sa zrušia dodatočné a kompenzačné mandáty. Aktuálny volebný systém v Nemecku totiž umožňuje, aby sa počet členov dolnej komory parlamentu zvyšoval v závislosti od volebných výsledkov. V Nemecku má každý volič dva hlasy. Jedným volí konkrétneho kandidáta v jednomandátových volebných obvodoch a druhým politickú stranu. Ak však strana získa z jednomandátových obvodov viac poslaneckých kresiel, než by jej prislúchalo podľa počtu druhých hlasov, tieto mandáty si ponecháva a ostatné strany dostanú kompenzačné mandáty. Konzervatívna únia CDU-CSU, ako aj strana ľavica, túto reformu považujú za znevýhodňujúcu a avizovali, že sa obrátia na Spolkový ústavný súd.
Krátko zo sveta.
Medzinárodný trestný súd so sídlom v Hágu vydal dnes zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimíra Putina pre jeho činy na Ukrajine. Medzinárodný trestný súd uviedol, že zatýkač vydáva aj na prezidentskú komisárku pre práva detí Máriu Lvovovú-Belovovú. Rusko tvrdí, že zatýkač je právne neplatný. Ukrajina ho víta. Francúzski opoziční poslanci podali dnes návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiérky Elizabeth Bornovej potom, čo dekrétom zaviedla spornú dôchodkovú reformu. Návrh podpísali aj členovia širokej ľavicovej koalície NUPES, aj francúzska krajine pravicová strana Národné združenie. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dnes požiadal parlament, aby hlasoval o ratifikácii žiadosti Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie. Helsinky podľa neho podnikli autentické a konkrétne kroky na splnenie záväzkov vyplývajúcich z trojstranného memoranda medzi Fínskom, Švédskom a Tureckom, podpísaného vlani v júni. Maďarský parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do NATO 27. marca.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. V 8-finálovej odvete podľahli na tehelnom poli FC Bazilej po 11-kovom rozstrele 1-4. Zápas sa po riadnom hracom čase a po predĺžení skončil nerozhodne 2-2. Rovnako 2-2 sa skončil aj prvý duel vo Švajčiarsku. Zápas hodnotí trenér Slovana Vladimír Weiss.
Obrovská škoda, pretože sme boli lepším mužstvom. Hráči išli na dno svojich síl. No to bol asi preskoro vrchol tohto mužstva výkonnosti, individuálne výkony. Bohužiaľ s dvomi lacnými gólmi a to nastalo. Postup, dá sa povedať, pretože penalty už sú o psychike a tam mali hráči Bazileja lepšiu kvalitu alebo psychiku. My sme za stavu 2-0 mali 2-3 breakové situácie, kde sa to dalo zlomiť ten zápas, to sme nevyužili. Ale opakujem, že vynikajúci zápas, vynikajúce publikum, vynikajúci súper s takou športovou tragédiou pre nás.
Obhajca trofeje Real Madrid sa vo štvrťfinále futbalovej ligy majstrov stretne s londýnskou Chelsea. Nápol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zabojuje o postup v talianskom derby proti AC Milano a Inter Milano so stopérom Milanom Škriňarom proti Benfike Lisabon. Poslednú dvojicu tvoria Manchester City a Bayern Mníchov. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Lyone. Hokejisti Banskej Bystrice nezvládli druhý štvrťfinálový duel play-off typu z Extraligy a na domácom ľade podľahli Spišskej Novej Vsi vysoko 0-6. Po stredajšej výhre 3-2 je tak séria hraná na 4 víťazstvá a vyrovnaná 1-1. Pod tento výsledok sa podľa slov domácich podpísala ich frustrácia z nedostatočného potrestania útočníka Spišiakov Anthonyho Nelisa. Kanadský hokejista v prvom zápase série vrázil na mantinel najproduktívnejšieho hráča Banskej Bystrice Brandona Troka, ktorý nemohol z otrasom mozgu na druhý duel nastúpiť. Druhý play-off zápas hodnotí center Baranov Alex Tamáši.
Myslím si, že bola tam zbytočná premotivovanosť na začiatku. Mali sme viacerý krvavé oči, kedy sa to nevypláca. Mali sme možno viacej hrať hokej. Potom podľa výsledku možno použiť aj tie krvavé oči, ale myslím si, že zbytočná premotivovanosť. Chceli sme dať Spiske nejaký message, že to nebude vôbec ľahké s nami. Takže musíme sa lepšie nastaviť na ten vonkajší zápas a vyhrať najlepšie obidva.
Hokejisti Zvolena zvíťazili aj v druhom štvrťfinálovom zápase play-off typu z Extraligy nad Novými Zámkami 4-3 po predĺžení a v sérii vedú 2-0. Tretie duely sú na programe v nedeľu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Sobotu. Vyzerá to tak, že teda ráno ešte budú mrazy na väčšine územia okrem západného Slovenska. Rátame s tým, že zajtra ráno, či už na Záhorí alebo v Podunajskej nížine, to bude asi tak 0 plus 3. Sú to dôležité teploty, lebo už mnohí dávajú už prvé kvety na balkóny a záhrade a ešte treba počkať jednu, dve noci, lebo ešte to môže primrznúť. No ale v sobotu popoludní v peknom slnečnom počasí, viac oblačnosti na západe, menej na východe, to je to, čo všetko prichádza od západu. Ale malo by sa otepliť asi na 15 stupňov na juhu, takže celkom príjemne.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.